Maskavas valdībai un zaļzemnieku vadītajai Jelgavas domei piederošais amoplants jau gadiem stāv dīkā. Pirms 5 gadiem sāktā autobusu salikšana beidzās ar to, ka autobusus bez konkursa par 10 miljoniem eiro pirka tikai pati Jelgavas dome. Amoplants 1 miljonu eiro palicis parādā nodokļos valsts ieņēmumu dienestam, vairākus miljonus eiro kreditoriem, tāpat nav norēķinājies ar darbiniekiem. Šovasar pēc ilgākas tielēšanās Jelgavas tiesa beidzas sargāt kompāniju no kreditoriem un pasludināja maksātnespēju. Pāris mēnešos maksātnespējas administrators Aleksejs Panasins sarīkojas vērtīgāko īpašumu izsoli. Kā ar to veicies, administrators komentēt negrib.
Nu, viņš ar masu medijiem nekontaktējās, jā. Un visa informācija ir publiski, nu, jābūt pieejamai, viņa būs, jā, līdz ar to. Jūs varat mēģināt rakstīt uz ēpastu.
Vērtīgākos īpašumus bez konkurences nosolījusi valstī piedrošā finanšu institūcija Altum, kas pirms 5 gadiem amoplants izsniedza 3,5 miljonu eiro kredītu apgrozāmiem līdzekļiem. Administrācijas sēku un ražošanas kompleksu Altum iegūsi par 2,5 miljoniem eiro. Altuma saistību izpildes departamenta vadītājs Ainārs Barbējs domā, ka īpašumus reiz pārdos par būtiski lielāku summu, tā atgūstot savu laiku aizdoto naudu.
Pat cik Altums ir nodrošinātais kreditors, šeit ir tā izsoles būtība, ar ko atšķirās, ja kur trešā persona, kur iet un nopērk izsolē, no nodrošinātā kreditora. Altums šajā gadījumā ir nodrošinātais kreditors. Altums šeit nav samaksājis nekapēku. Ja mums izdosies, jā, vismaz par 1 miljonu, tad pārdot dārgāk, tas būs ļoti jauki. Mūsu rīcībā esošie ekspertu slēdzieni un vērtējumi par šī te objekta vērtību liek mums domāt, ka viņš ir tā vērts, lai mēs atgūtu savus līdzekļus viennozīmīgi.
Kāpēc neviens cits interesants nepirka, zinot Altumu?
Nu, jūs redzēt, ka objekts ir specifisks, jā, nu...
Kopš amoplanta gadiem jau nīkuļo, Jelgavas mērs, zaļzemnieks Andris Rāviņš regulāri nācis klajā ar paziņojumiem, ka Jelgava esot atradusi potenciālos investorus. Taču līdz šim Jelgavas varas vēstījumi tā arī palikuši runu līmenī. Viens no vadošajiem ekspertiem maksātnespējas jautājumos, advokāts Gatis Flinters no biroja Brēnius skaidro, pašā faktā, ka kredītdevējs izsolē nopērk mantu, nav nekas neierasts. Ar nosacījumu, ja ir pamatotas cerības, to pārdot dārgāk.
Riski varētu būt tādi, kad tātad šis plāns nerealizējās, kad tātad nav iespējams šo aktīvu atgriezt apritē pēc gada vai pēc diviem. Tātad attiecīgā nozare stagnē vai arī nav nepieciešamie uzņēmēji, kuriem būtu interesi šo aktīvu izmantot. Un tādā gadījumā, protams, nāksies šo ieguldījumu, teiksim tā, norakstīt. Un arī papildus tam sanāk, ka tātad visas šīs uzturēšanas izmaksas, kuras iestāde būs ņēmusi uz sevi visu šo laiku, gaidot šo investoru, tad arī būs vēl radīs papildus zaudējumus.
Ņemot vērā, ka lauvosties amoplanta akciju piederēja Maskavas valdībai un mazliet arī Jelgavas domei, jautājums arī, vai tikušas izsmeltas iespējas vērsties pret īpašniekiem, turpina advokāts Flinters.
Vai ir kaut kādi citi varianti, kā šos naudas līdzekļus atgūt, vai ir iespējami galvenieki, vai ir iespējami tātad uzņēmumu iepriekšēju īpašnieku un vadītāju ļaunprātīgu rīcību, vai ir iespēja vērsties pret viņiem par nodarītiem zaudējumiem. Tādā veidā censies atgūt ieguldītos līdzekļus.
Ja Altum neizdosies iegūtos īpašumus pārdot par augstāku maksu, valsts savus ieguldījumus nu jau varētu zaudēt teju dubultā. Jāpiebilst, ka finanšu institūcijas jaunā valde publiski tikusi saistīta ar pie varas esošajām politiskajām partijām, tajā skaitā Jelgava valdošo Zaļo un Zemnieku savienību. Edgars Kupčs, Latvijas radio.